Books FM ipresenta Il Bahar fi Letteratura. Produzioni e presentazioni dal professor Charles Griffin flimkien ma' Selin Buhajar. Insalmilkom l-studio sta Campus FM nilqawkom għal program Il Bahar fi Letteratura Maltija flimkien miegħi Selin Buhajar u l-professur Charles Briffa. Il-kittieba Maltin huma bnedmin ta' gżira u moħħhom huwa mimli b'deriet marbutin mal-baħar kull ħaġa li tmiss miegħu. Barra minn hekk il-gżejjer Maltin jinsabu fil-Baħar Mediterran li hu baħar imdawwar minn kull imkien bl-art u magħluq bejn in-nofsinhar tal-Ewropa, it-tramuntana tal-Afrika u l-biċ tal-Asja. Dan ifisser li l-gżejjer tagħna jġarbu l-klima Mediterranja li tħaddan klima sajfija nixfa u sħuna. Klima bħal din bil-fors li taffettwa il-mentalità tal-abitanti. U f'din is-sensiela naraw x'attitudnijiet jixirfu mill-kittieba tagħna minħabba l-kondizzjonijiet tal-ajru u tal-post. U meta niflu l-letteratura tagħna jeħtieġ li ningastawha fil-kultura li twaslilna l-kwalitajiet tagħna bħala bnedmin.
F'din is-sensiela bit-terminu letteratura nifmu kull medda tal-lingwa li titqies minn xi uħud li kollha sewi letterarju f'sitwazzjoni partikolari. U narfu li l-letteratura bil-ġeneri kollha tagħha għandha x'taqsam mat-tifsir, tiġrib u ħsus umani biex minnhom naħsbu fuq il-valuri li joħorġu mill-qadiet ħajjin tagħna.
Il-ġimgħa li għaddiet konna qed nitkellmu fuq il-poeżija Otja Estiva. Forsi inkomplu ftit fejn ħallejna nistgħu nfissru din id-darba l-istil tal-poeżija.
Iva, nistgħu għax huwa stil interessanti bħal kull aspett ieħor ta' Dunkarm. F'Otja Estiva l-ewwel parti u t-tieni parti fejn Dunkarm, kif spjegajna fil-programm ta' qabel, Dunkarm jinħas bniedem ħafna. Insibu f'din il-poeżija twila l-etika tal-passiġġata fil-villeġġatura. Qed nerġa' nirrepeti dak illi qatt l-aħħar darba passiġġata. Allura għandek il-vjaġġ u villaġġatura. Il-prinċipji morali li Dunkarm jipprattika waqt il-passiġġati tiegħu jinkludu il-prudenza soċjali li taf toħroġ mill-moħħ nazzjonali. F'dan dan il-punt importanti li rridu nagħmlu. Il-moħħ ta' Dunkarm hawnhekk f'dan it-tiswir huwa moħħ nazzjonali. Għalhekk aħna tajni il-karatterizzi ta' poeta nazzjonali. Minkejja s-suġġett komuni tagħha din il-poeżija tingħata forma ta' stil elevat. Għax intisġet blendeka sillabu li hu l-vers l-iżjed stmatu l-aktar solenni ta' tradizzjoni. Hemmhekk qed nikkwota l-professur Oliver Friġieri, li jagħti definizzjoni tal-endeka sillabu bħala l-vers l-iżjed stmat u l-aktar solenni ta' tradizzjoni. Dunkarm irid jirrispetta it-tradizzjoni, anzi hawnhekk aħna la min jistudja sew li Dunkarm isib illi mhux talli jirrispettah imma talli saħħu u taħ qawwa enormi. Mbagħad parti mill-istil elevat insibu s-sestina brima alternata ABAB u brima imbewsa ċeċe li l-poeti romantiċi tal-ewwel nofs is-seklu 19 kienu jużaw biex jirrakontaw il-versi magħrufin bħala in-novella poetika, hawnhekk qed nerġa' nikkwota l-professur Friġieri, in-novella poetika. U Otja Estiva nistgħu narawha u sejħulha wkoll li hija novella, novella ta' bniedem li mar villeġġatura u ltaqa l-ewwel ma' problema u mbagħad kellu jaħrab minn dik il-problema u jmur u sab daqsxejn ta' mistrieħ għax beda anke jilab aspetti oħrajn. Alla volja hija poeżija tista' wkoll titqies bħala kif qed ngħid novella poetika. Dan ix-xogħol nistgħu nsejħulu allura jekk ma tridx isejħlu novella. Tista' seħlu essej deskrittiv u narrattiv għaliex l-essej jista' jkun narrattiv, jiġifieri l-essej jista' jagħtik fih innifsu jista' jagħtik storja, ikun narrazzjoni narrattiva. U jekk aħna se nsejħulu essej deskrittiv u narrattiv irridu nżommu f'moħħna li huwa famla ta' poeżija. Anzi għal qosor jien se nsejħlu essej poeżija. Il-forma stilistika tagħha din il-poeżija kif spjegata hawn fuq li etnajt l-indika sillabu u rima ta' s-sestina, sewa, is-saħħaħ l-ideja ta' rakkont jew isej narrattiv li jagħti l-autoritratt. Li iktar quddiem forsi nillaboraw daqsxejn iktar fuq. F'dan ix-xogħol, Otja Estiva, il-poeta juri ħila kbira ta' osservazzjoni ta' kull dettall sinifikanti u sena xirqa ta' kitba fl-espressjoni tiegħu. Din il-poeżija hija mibnija filosofija ta' imħabba nisranija. Għandha fużjoni ta' sentimenti morali u tixbiegħat kalmi ta' ġmiel bil-burdat kollha tal-moħħ. Spiss fiha waqtiet ta' entużjażmu kbir. Għax hija ispirata mill-burdati illi jgħaddi minnhom Duncan. U Duncan ippubblika dawn il-burdati u x-xejriet ta' moħħu u firex l-aqal tas-sentimenti tiegħu ukoll meta dawn hawn min jarhom trivjali bħal meta jgħid li ma jtaqqax l-istonku bl-ikel. Ara, kultant jidħol f'aspetti li huma tal-ħajja komuni, right? Għaliex anke hemmhekk isib siwi għall-umanità, li jikteb biex jaħseb ħajsir jaf u minu. Ġifieri danu parti mill-vjaġġ li semmejna l-aħħar darba. Kiteb din il-poeżija, l-ewwel parti u t-tieni parti, biex anke jifhem lilu nnifsu. F'din iċ-ċirkustanza tal-ħajja, meta l-bniedem qiegħed fil-ħin liberu tiegħu, il-moħħ jitnezza kemm fiż-żgħir u kemm fil-kbir. Għalhekk l-intellett spiss jiżerżaq lejn it-tfulija u lejn l-intimità. Għax Duncan irid ikun intimu mal-qarrej tiegħu meta qiegħed fuq passiġġieta soċjali tiegħu. Basta l-qarrej ma jifhmux ħażin. U forsi għalhekk aħna qegħdin nippruvaw nieħdu daqsxejn tal-ħin u nispjegaw Otja Estiva. Jiġifieri, il-poeta jeħtieġ qari kollaborattiv fis-sens li l-qarrej irid jifhmu lil Duncan l-ewwel bħala bniedem imbagħad bħala qassis żewġ xejriet li ma jinfetqux fl-istil mentali ta' Duncan. Il-ġusta pożizzjoni dawn iż-żewġ xejriet jikkontribwixxu għat-tfassil tal-karattru. Jiġifieri hawnhekk silien qegħdin ngħidu aħna li meta aħna neżaminaw, nanalizzaw u niflu daqsxejn sew bir-reqqa Otja Estiva, aħna nkunu qed nifhmu ħafna mill-karattru ta' Duncan. Issa aktar quddiem naraw daqsxejn x'inhu huma l-karatteristiċi li ħoġu minn din il-poeżija ta' Duncan. Jisu nippruvaw nibnu daqsxejn ta' profil jew jekk trid impittru il-pittura tal-persona ta' Duncan minn din il-poeżija. Joħorġu ħafna affarijiet li normalment ma jidrux poeżiji oħrajn. U dan kollu huwa l-effett tas-sajf fuq Duncan. Għalhekk Otja Estiva. L-element tal-ġusta pożizzjoni bħala teknika stilistika f'din il-poeżija huwa importanti kif se naraw aktar il-quddiem insibu wkoll l-indafa u d-dawl jiddominaw ħalli jirriflettu l-ferħ li tmissel fil-poeta. Fl-istess ħin għandna bosta verbi ta' ħidma u juru attività kontinwa. Dan huwa importanti dan il-punt għaliex fis-sajf għalkemm jistrieħ. Duncan xorta jibqa' ħabriki, xorta jibqa' jaħdem, jiffunzjona. It-tressieq ma' xulxin tad-dawl, l-indafa u l-ħidma jikkontribwixxi biex joħloq l-atmosfera pożittiva li titrasmetti il-poeżija. Fil-waqt li it-tlaqqieħ tar-reġistru tekniku tal-logħba tal-boċċi, pereżempju nsibu ingar, ifendi, isewwu, il-lek, boċċi ħoxnin, boċċi miżżar. U dan ir-reġistru tekniku tal-logħba tal-boċċi jitlaqqa ma' vokabularju ordinarju u dan it-tlaqqieħ jagħti kulur realistiku lill-ambjent, però bħal Duncan bħal dejjem hemm aspetti oħra x'infittxu. Parti mid-dehra realistika hija s-sens ta' umorizmu li kultant ideffess Duncan sewa ngħidu aħna meta l-ħbieb fil-logħba tal-boċċi jgħodu jaqtgħu kif se jitqasmu t-timjiet. Kif ipinġihom Duncan? Jgħidlek taħsbu xogħol ta' qorti, jisom qegħdin jiddeċiedu xi kawża l-qorti. U dan jgħidu lna naturalment ton ċajtir jew nebbieċi minħabba s-serjetà tal-mument. Jiġifieri hemmhekk ukoll din hija teknika klassika li inti ddaħħal daqsxejn ta'
umorizmu.
Ta' umorizmu meta inti wkoll qiegħed serju. Sewwa biex taqsam daqsxejn dak il-monotonija tas-serjetà.
Ecco. Allura x'inhu l-għan tal-passiġġata ta' Dunkarm fil-villeġġatura sajfija?
Fil-qosor ngħid il-kisba tas-serħan tal-poeta protagonist tal-essej poeżija. U fil-proċess jifhem aktar lilu nnifsu dan hu l-punt importanti li f'dik il-passiġġata, naturalment għax qed jifliha u qed janalizzat iktar fuqha, qed jifhem iktar lilu nnifsu meta qiegħed f'relazzjoni mal-ġirien, mal-ħbieb u mal-ambjent, għax anke mal-ambjent. U nsibu ħakka f'poeżija oħra tiegħu Dunkarm li r-relazzjoni tiegħu mal-ambjent toħroġ ukoll parti mill-personalità tiegħu. Dunkarm juri bil-passiġġati tiegħu li l-bniedem m'għandu bżonn ta' xejn speċjali biex jilħaq xi wħud mill-għanijiet tal-ħajja. Anke bniedem dajef bħalma jista' jkun wieħed ċieħ, jista' jibqa' jistinka sal-aħħar nifs ta' ħajtu biex jilħaq xi għal. Wara kollox hu stess qal li ħan ikwota l-Dunkarm. Qabel tiġi ċensa, jien marriċ, marriċ nixjieħ. Dan għallunna fil-poeżija tiegħu l-għanja ta' sebajn. Meta realizza li għala sebajn. Sewa, għala. Qabel tiġi ċensa, ċensa l-mewt. Jien marriċ, marriċ nixjieħ. Il-bniedem li biex ngħidu hekk irid ikun żagħżugħ ta' dejjem. Ħan nerġa' nikwota lilu. Il-vjaġġ fotja estiva huwa twissija li ma għandniex narmu l-importanza tal-individwu. Din hija ħaġa importanti fil-kunċett Dunkarmjan. Il-vjaġġ fiżiku huwa katalist għal vjaġġ morali. Il-bniedem li wasal mhuwiex l-istess bħal bniedem li telaq, għax hemm l-esperjenza t-tiġrib u tgħallem naturalment unbidel. Il-passiġġata da Dunkarm tpinġi s-soċjetà tal-villeġġatura u s-soċjetà f'atmosfera ta' ħin liberu twasslu sabiex jifli l-ħajja. Għax Dunkarm jaf li meta l-ħajja tkun eżaminata tingħax aħjar. U hawnhekk għandna l-ħsieb filosofiku tal-klassiċiżmu sewwa li l-ħajja tagħna aħna rridu neżaminawa biex nkunu kapaċi nejxuha aħjar, biex tħalli kollox għaddej u tinsa kollox.
Però jisna ninnotaw li f'din il-poeżija hemm ċertu intimità tal-poeta. X'taħseb dwar dan?
Iva, għaliex kif qed ngħid hawnhekk għandna wkoll speċi ta' self-portrait.
Awtoritratt.
Okej, l-awtoritratt. Ix-xewqa ta' Dunkarm għall-intimità tagħmel il-poeżija waħda konfessjonali. Bixra ta' autoritratt, però autoritratt tinsiex li jista' jkun superficiali, mhux Dunkarm. Hija ħajra ġejja mis-solitudni tiegħu u mis-sens ta' onestà u sinċerità. Fotja estiva l-ewwel parti u t-tieni parti Dunkarm jintelaq fih innifsu biex isib lena. Isir vuċi ta' sentiment ħieles u indipendenza kuraġġuża bħal meta jammira id-deċenza tal-mara. Jiġifieri, hawn qegħdin ngħidu li Dunkarm jikxef l-intimitajiet psikoloġiċi tal-bordati tiegħu u kultant jissogra li jinftehem ħażin. Bħal meta ngħidu aħna jitkellem fuq Ġannina Pisani, f'din il-poeżija jiftaħ daqsxejn fuq Ġannina Pisani u kien hemm l-interpreta ħażin. Sewa. Imma f'moħħu dejjem kellu relazzjoni ta' rispett u mhux xi poeżija tal-imħabba, Dunkarm, hawnhekk iktar qed juri r-rispett sewwa. U tja estiva l-ewwel u t-tieni parti, anzi ħan nitkellem fuqha bħala poeżija waħda, u tja estiva tistabbilixxi l-etos tal-poeta bħala bniedem li huwa eloquenti, morali, intelligenti u ħassibi. Meta qed ngħid daw kollha, sewwa jiġifieri hawnhekk qed nidħol fl-aspett filosofiku ta' Dunkarm. Meta l-istaġuni jagħtuh il-frott tagħhom fis-slim, Dunkarm jikkomponi l-poeżija u joħloq il-burdata li bejha jrid jingħaraf. Din hija il-marka tal-ġenju. U l-qarrej jrid japprezza s-siwi kumulattiv tal-poeżiji ta' Don Karm u jesponi simpatiji ġodda. Ġodda, naturalment għal-żmienu. Nagħmel fakkar li aħna hawnhekk qegħdin fid-diċenju ta' tletinijiet tas-seklu 20.
Allura x'ta hemm bejn il-post u t-tema?
Kultant fil-poeżiji ta' Don Karm jinħass it-twaħħid f'moħħu bejn il-ġeografija, ġifieri il-post u l-klima, u l-imġiba soċjali, dan it-twaħħid lokali ġablu ġewwa għas-simplifikazzjoni. U hekk narawh il-vjaġġatur li għandu x'jirrakkonta wara l-wasla f'post li ħallilu impressjoni morali, spirituali, psikoloġika jew soċjali. Fem il-mod ta' ħajja li kellu madwaru u għaraf li kien hemm rabta mard twalidu, ġifieri mal-post nattif. Li t-tagħlim ġeografiku li kellu saħħaħlu l-viżjoni poetika tiegħu għax kellu sens qawwi ta' konnessjoni. It-twettiq tal-wasla f'post iwassal għat-tifsira tal-esperjenza li tiġi il-poezija. Iġifieri, fil-qosor għanna hekk, għanna twettiq tal-wasla f'post, sewwa għax hemm il-vjaġġ. Plus it-tifsira tal-esperjenza illi dak il-vjaġġ jagħtih. U għal Don Karm dawn it-tnejn meta jingħaqdu ittieħ il-poezija. Sewwa, u x'in il-poezija? L-interpretazzjoni tiegħu tal-esperjenzi umani li għadda minnhom u qed jipprova jagħmilhom biex jifhem farka oħra mill-umanità. Fil-personifikazzjoni Don Karmjana tal-baħar titwetta riflessjoni metaforika, għax il-personifikazzjoni twessa u tfannat it-tifsira tal-poezija. F'ħafna mill-poeżiji nsibu riflessjonijiet interni li jiġu minn elementi fihom li jirrinforzaw it-tifsir bid-dewi tal-figuri, jiġifieri. Meta titfaċċa id-dera spissa tal-baħar, kemm bħala element ewlieni fil-poeżija u kemm bħala dettall f'tema oħra, twassal sens ta' sħuħija u profondità fil-poeżija billi torbod ġbiha ma' azzjoni jew ma' atmosfera. Fotja estiva l-ewwel u tieni parti, l-atmosfera sajfija issir aġent katalitiku fil-poeżija biex tesponi il-karattru tal-post. Barra minn hekk l-autoritratt jaħbi kemm Don Karm kien solitarju. Dana qed ninfasizzah hawnhekk li Don Karm huwa solitarju.
Toħroġ ħafna din fil-poeżija.
Ħafna.
Mhux fotja estiva biss.
Le. Anka fil-jienu li l-minn.
Solitudni jabsaħħita ħafna.
Bnidem waħdu, qed jiskopri li jru nifsu dejja. U anka meta narawh qiegħed waħdu għandu poeżija waħdi bil-fatt qiegħed jiftakar fuq ħajtu, tfolitu u l-atmosfera tad-dar. Dik il-waħdu joħloq situazzjonijiet biex jifhem aspetti li huma marbutin ma' ħajtu stess. Pereżempju fiż-żjara lil Ġesù għandek ukoll il-bniedem waħdu li fil-kampanja umiġi jiltaqa' ma' din il-kappella u jirrealizza t-tifsira dik il-kappella waħdu qiegħed waħdu m'hemm ħadd hemm it-tifsira tal-kelma missierna. Xie tfisser. Issa dana nimmaġinawh l-ewwel nett, nafu li huwa qassis, u naf kemm l-erba qala missierna, però waqt dan il-vjaġġ tal-waħdu illi fehm il-kunċett spiritwali tal-veru missierna. Illi fil-ħsieb tiegħu qarribna ħafna lejn il-ħsieb dantesk ukoll. Biex nispjegawa nkunu lilu ħafna ħin din. Imma eħe, il-punt tal-waħdu, Don Karm solitarju, jitfaċċa spess. Anzi, anka meta pereżempju qed jitkellem fuq l-għanja tar-rebħa. Meta qed jiftakar ir-rebħa tal-Maltin fuq it-torok. Sewa, huwa r-rakkontatur wieħed waħdu li qed jgħid dak li hemm. Mhux qed imur għall-aspetti uffiċjali, imma qed imur għall-aspetti personali. Immorru daqsxejn lura l-għotja estiva. F'din il-poeżija il-qawwa tagħha tinsab fil-freskezza u l-ħajja li l-poeta jagħti l-issilti deskrittivi u dunkan joħroġ il-karattru ta' San Pawl il-Baħar u ta' San Ġiljan bħala postijiet ta' villeġġatura u jitfaħħhom f'kuntrast ma' xulxin. Sewa, għaliex il-mistoqsija tiegħek kienet x'rabta' hemm bejn il-post u t-tema. Iż-żewġ postijiet jidhru ħajjin. Kellu ħila josserva kull dettall sinifikanti u kellu tendenza jdur għall-istess biat f'kuntesti differenti. L-impressjoni motija hija li kien iħobb josserva l-ħajja soċjali tal-bniedem u f'waqtiet isir osservatur meditattiv li jaqsam it-tiġrib ta' dawk ta' madwaru mħarka bil-qawwiet ta' bidla. U billi jeruqu dejjem mazza f'din l-art ħelwa, il-ġrajiet tal-poezija tas-sajf għandhom żvilupp għani ta' tema ta' serħan brabta mal-art fejn ikun jinsab. Jiġifieri dak li qed ngħid huwa li parti mis-serħan huwa l-fatt li huwa jagħmel parti minn din l-art ħelwa. Issa din l-art ħelwa tkun San Pawl il-Baħar, tkun San Ġiljan, tkun x'imkien ieħor għalih hija xorta. U għalhekk il-poeżija mimlija osservazzjonijiet imżejna bil-freskezza karatteristika tal-lingwa tiegħu tagħti bosta eżempji tal-abbundanza tal-ħajja. Il-ħin tal-ġurnata imbagħad jiddetermina l-attivitajiet. Il-ħin jimxi maħsieb il-vjaġġatur. L-narratur narawh konxju sew tal-ħin ma' kull pass li jagħti. U l-poeżija ġġarna nħossu il-ħin għaddej f'sens pożittiv, jiġifieri m'hemmx ħela ta' ħin, imma modija ta' żmien b'xogħol divertiment u misriħ. U dan is-sens pożittiv jitqawwa bil-ġusta pożizzjoni ta' bosta kunċetti oħra bħall-indafa, id-dawl, il-wien, il-fewġa, is-saħħa, il-ħlewwa, il-ħidma. Ir-repetizzjoni dawn il-kunċetti wkoll hija essenzjali għan-niżġa u t-tiswir tal-atmosfera. Anke fir-riflessjoni fuq il-logħba tal-boċċi li titlaqa ma' xejra ta' ħajja fost il-ħbieb insibu attitudni pożittiva. U hemmhekk silej nixtieq li semmija insemmawlhom dan il-rakkont li jagħtina dunkarm fotja estiva meta qiegħed San Ġiljan sewa tiegħu jilab il-boċċi fis-sajf. Dina, dera li imkien ieħor mansibuha hawnhekk. Ħan nisimgħuha u se nisimgħu ir-rakkont sħiħ li huwa parti mill-poeżija, tat-tieni parti, ħan nisimgħuha.
Hawnhekk ma ftit irġiel kollha minn tagħna li jżommu triq tan-nofs fiċ-ċajtu l-kliem. Nagħmel taħdita u naħseb min jismana l-albidu ma jiftakar u lajt żmiem, għax bħalma jagħmlu l-frifet qalb il-fjuri, imissu tal-ġrajiet kemm hemm kuluri. Imbagħad nitqasmu skont ma trid ix-xorti f'żewġ nofsijiet għal xi logħba tal-gar. Jitferqu l-boċċi taħsbu xogħol ta' qorti biex ma jkunx banda ħelu u banda ħar. Kull wieħed lest biex jirbaħ u ma' sħabu jitħaddet fejn u kif għandhom jilagħbu. Billi jien għandi isem ma' dil-ġliba li naf ingar u nolqod xi waħdiet u jgħidu li fil-bogħod ukoll insiba, il-boċċa tal-edewwa jekk inħbiet, aktar ġboċċi ħoxnin jiġu f'idejja u jiena bħall-oħrajn għal ġlied nitħejja. Jintefallek aktar f'naħa qalila fejn hemm ħofor ġol blat u żrar qatih. Għaliex min jibda l-logħba jaħsibha tqila għal ħadd ieħor ittefa u mhux għalih. Long tiġri lejn il-lek boċċa miż-żgħar li tmur titrekkem miegħu mill-aħjar. Xi ħadd tifendi oħra b'ħila kbira biex kieku jaqla u hekk nibqgħu sejrin sakemm il-boċċi żgħar jagħmlu bħal gżira madwar il-lek miġġilda u mħaltin fil-waqt jinbeda il-gar u l-boċċi l-kbar isewwu jew iħassru li jkun sar. Jien nilab u nitħasseb hekk isejra il-ħajja tal-bnedmin fuq wiċċ id-dinja, kulħadd ħabib iżda f'kulħadd hemm xejra li l-ħsiebu ma jħallihx jaqbiżlu l-linja, għall-ewwel ifendilu waħda żgħira. Imbagħad nejn il-ħoxnin jekk tmissu lejra. Iżda wara l-garar tibda xi ħlieqa u nsiru minnu fih il-ħbib ta' qabel. Hekk jagħmlu tfal ċkejknin wara telliqa, hekk jagħmlu żgħażagħ wara l-ġbid tal-ħabel. Għaliex iż-żmien bħal mewċ għamilu ndiema l-ewwel ġlied u tbaqbiq imbagħad is-sliema.
Hemmhekk għandna dak ir-ritratt ta' Dunkarm jilab il-boċċi fis-sajf ma' sħabu, eh? Dena ritratt uniku, ma' nsibuħ imkien iktar, ma' hawnhekk qiegħed kif qed ngħidu autoritratt.
Tara kartolina ħajja. Ekku, ekku.
Għandna biċċa autobiografija biex ngħidu hekk, u huwa ħelu ħafna. Fil-fatt qed insemmi l-autobiografija, il-poeżija kollha qed hija essiva l-ewwel parti u t-tieni parti nisgħu nibqgħu narawha bħala autobiografija li huwa dejjem qed jagħti xi ħaġa li hu għamel. U importanti li nżommu f'moħħna li nerġa' nirrepetiha din, li hawnhekk qegħdin fit-tletinijiet, issa din it-tieni parti, din id-dehra li aħna smajna tinqara sewwa hija mit-tieni parti ta' qotja estiva inkitbet fl-1939 fuq il-għadba tat-tieni gwerra dinjija. Temna, jiġifieri hawnhekk għandek il-bniedem li qed jistrieħ imma kemm qed jistrieħ fil-fatt. Infatti hemmhekk minn qatt attent u qatt jisma' illi Dunkarm uża ċerti termini hemmhekk illi juru fl-implikazzjoni tagħhom it-ħassib tiegħu. Anka l-idea tal-garar, tal-gwerra, tal-ledewwa. Juża l-kelma dewwa, issa fil-lob.
Semmi ġlied, semmi lejra.
Eżatt, eżatt.
Konnotazzjonijiet.
Ekku, ekku. Jiġifieri hemm moħbi dik il-ħaġa. Jiġifieri wieħed irid iżomm f'moħħu dawn l-affarijiet kollha. Għalhekk qatt jiena hawnhekk għandna ħafna biex noħorġu aspetti mill-personalità tiegħu Dunkarm. U hija fil-fema tiegħi hija waħda mill-poeżiji din li għanna nkunu nafu daqxejn iktar, għax hija poezija li tikxfinna ħafna mill-personalità ta' Dunkarm. Ġifieri aħna hawnhekk nkunu nafu il-Dunkarm bħala il-bniedem li jrid jitħallat man-nies u minxiex ikun għaddej fil-ħsieb tiegħu. Allura aħna meta qegħdin nanalizzaw dawn il-karatteristiċi f'Dunkarm, nerġa' immur lura għall-isem Qotja Estiva sewwa li jagħtina żewġ aspetti ta' tifsir Dunkarmjan sewwa kemm bħala l-mistrieħ sajfi u kemm bħala l-poeżija tas-sajf. Għalih il-poeżija tas-sajf hija dik li tixbor il-mentalità Dunkarmjana, anzi ħalli nagħmel hekk il-mentalità illi turjeħ bħala il-bniedem fost sħabu, il-bniedem fis-soċjetà wkoll. Jiġifieri mhux il-bniedem fl-astrad, imma il-bniedem fir-realtà.
U ebdawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna il-baħar fil-letteratura Maltija aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-isessin minn Campus FM, grazzi li segwejtuna, insemmilkom.